Assalomu alaykum, hurmatli radiolochilar. Ukraina vaziyati faqat ukrainliklarning emas, balki boshqa xalqlarning, jumladan qozog'istonliklarning diqqat markazida bo'layotgani ma'lum. Bo'libmi, davlat darajasida Rossiya va Ukraina o'xshash ikki sobiq qirindosh Sovet Jumhuriyati o'rtasida yuz bergan to'qinish Yevropa va butun dunyo vaziyatiga qattiq ta'sir qilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Ukraina vaziyatidan har kim o'zicha saboq olmoqda. Yaqinda Qozog'istonning markaziy tor betida Nazarboyev qozog'istonliklarni Ukrainadagi voqealardan saboq olishga chaqirdi nomli maqola e'lon qilingan bo'lib, uningda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Astana shahridagi umummilliy teleko'rikda Ukrainadagi vaziyatga bo'lib bildirish e'lon qilganligi aytilgan. U o'z bildirishida qozog'istonliklarning Ukrainadagi voqealardan saboq olish kerakligini, har bir kishining mamlakat muqimligini bog'lash lozimligini aytgan. Sizlar bilasizlarki, degan edi prezident, men yaqindala Ukrainada odatdan sirt safarda bo'ldim. U yerdagi barliq masalalarning yildizi jamiyatda muqimlik va razimanlik yo'q. Shunglashqa iqtisod ishlamayotdi. Shunglashqa u yerda odamlar odatdagi narsalarga muhtoj bo'lmoqda. Chiroq yo'q, zavodlar yopilayotdi, tijorat g'ulayotdi. Donbas va Luganskni ayniga keltirish uchun Ukrainaning hukumat boshlig'i Yatsenyuk mundaq deydi. Hatto umuman Ukraina o'zini ko'tarish uchun qanchalik mablag' ketadiganligini tasavvurmi qilolmayotiman. Hamma narsa vayron bo'ldi. Parcha-parcha bo'lib ketdi. Nursulton Nazarboyev Ukrainada yuz bergan voqealar oqibatidan 5000 ga yaqin odamning, bo'libmi qarilarning, ayollarning, bolalarning qurbon bo'lganligini, 10 mingga yaqin odamning yordam bo'lganligini ichinishlik bilan bildirdi. Nim sababda shunday fojia yuz berdi. Ular nima uchun qurbon bo'ldi deb bu yarini saqaytishning intayib qiyin ekanligini ilgari surdi. Nursulton Nazarboyev shundaqla Qozog'istonda ukrainliklarning oz emasligini bildirib, mamlakatlar rahbarlarini bir ustalga jam bo'lib, barliq taraflarni bir kelishimga kelishga, bu qalaymqonlikni to'xtatishga, mamlakatlarning normal turmushini o'rnatishga chaqirdi. Qozog'iston prezidenti faqat razmanlik va muqimlik sharoitidala qozog'istonliklarning ko'plagan ufuqlarga erishganligini, ana shu qadriyatlarni saqlab qelishga har bir qozog'istonlikning tepa qo'shish lozimligini, buni buzishga uringanlarga Qozog'iston jamiyatining barliq kuchi bilan zarba berish kerakligini ko'rsatib mundaq degan. Ya'ni oldi bilan iqtisod, ondin siyosat degan prinsip ilgirimi ishlagan ham kelajakda ishlaydi. Razmanlik bo'lmagan joyda hech narsa bo'lmaydi. Buning barligini biz ko'rdik. Nursulton Nazarboyevning fikricha, urushlarni faqat siyosatchilar keltirib chiqdi. Ziyoratimizni qabul qilgan siyosatshunos Konstantin Siroyishkinning aytishicha, har bir qozog'istonlik Ukraina vaziyatidan saboq olmoqda. U qozog'istonliklar Ukraina vaziyatidan qanday saboq olishi mumkin degan savolga mundaq deb javob berdi.
Каждый по-своему что-то извлекает, потому что проблема такая разношерстная и...
Бу кейн суал. Хэр бир адам өзі білгініше бұныңдан савақ еліші мүмкін. Украинадеке вазиятни бағалашта жәмиетіміз бірнәше күшлерге бөлініп кетті. Шолашқа бұның үзіл кесіл бір жауабының болышы мүмкін емес. Мен му бұныңға үзіл кесіл жауап берелмеймін. Konstantin Siroyishkin Ukraina vaziyatidan oladigan saboqlarning ko'p bo'lsa-mu, ammo endi qanday saboq olishni hech kimning tushungisi kelmayotganligidan ahvolning bugungi kungacha bir taraf bo'lmayotganligini o'tirg'a qo'ydi. U shundaqla Qozog'istonda tamoman boshqa vaziyat qalablashganligidan Ukraina vaziyatining bu mamlakatga ta'sir qilishiga hech bir asosni yo'qligini, faqat ba'zi ahvollarda bu ikki mamlakat o'rtasida o'xshashlik bo'lsa-mu, lekin uning asosliq emasligini bildirdi. Hurmatli radioloqchilar, bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Almatadan o'ygan